Se do të bën udhëhecit e kombit përsëri. Burrat dhe gratë e harruara të shtetit nuk do të mbeten më në harres. Në muajin maj, presidenti francez Emmanuel Macron më 7 maj u është drejtuar mbështetësve të tij jashtë Muzeut të Luvrit në Paris pas fitores në zgjedhjet presidenciale. Ata, duke ju referuar kandidatës të djathtës ekstreme dhe njerësh mbështetësve të rivales ti Marine Le Pen, kanë shfaqur zemrim, tronditje. Unë i respektoj ata, mirë po do të bëj gjithçka që mundem në 5 vjetet e ardhshme, në mënyrë që askush të mos ketë arsye për të votuar ekstremët. Në muajin qershor, kryeministra britanike Theresa May ka folur para zyrës së saj në Downing Street, pasi partia e saj ka shënuar fitore në zgjedhjet parlamentare më tetë korrik.
This government will guide the country through the crucial Brexit talks.
Kjo qeveri do të trajtojë shtetin në bisedimet kyçe për Brexit, të cilat nisin në vetëm 10 ditë, bazuar në vullnetin e popullit britanik për të larguar Mbretërinë e Bashkuar nga Bashkimi Evropian. Në muajin nëntor, avokati holandez Alphonse Orje, gjyqtar në Tribunalin Ndërkombëtar të Hagës për krimin e ish Jugosllavi, ka lezuar vendimin për ish komandantin ushtarak të serbëve të Bosnjës, Ratko Mladić, gjatë një seance gjyqësore në Hagë, duke e dënuar Mladićin me burgim të përjetshëm. Ai ka thënë:
"For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Ratko Mladić to life imprisonment."
Për kryerjen e këtyre krimeve, dhoma e dënon Ratko Mladićin me burgim të përjetshëm. Në po këtë muaj, ish-komandanti forcave kroate të Bosnjës Slobodan Praljak, gjatë një seance në tribunalin e Hagës për krime në ish Jugosllavi, ka vdekur pasi ka elmuar veten me substancën cianid, derisa gjykata i shqiptonte dënimin prej 20 vitesh me burg. Gjyqtar Slobodan Praljak nuk është kriminal i luftës, me përbuzje e kundërshtoi vendimin tuaj. Ajo çfarë sapo kampir ishte helm. Një ndër deklaratat më eminente të muajit dhjetor është ajo e presidentit rus Vladimir Putin gjatë një takimi në një fabrikë me disa punëtorë në Nizhni Novgorod, ku ka njoftuar se do të garojë në zgjedhjet presidenciale të marsit të vitit 2018 në Rusi.
Ja, budu vëdelegajt svoju kandidaturu na...
Do të shtyj përpara kandidaturën time për president të Federatës Ruse, ka thënë ndër të tjera Putin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei i ka akuzuar shtetet armike për nxitje të demonstratave të dhunshme antiqeveritare, nga të cilat janë vrarë 22 persona përfshirë një oficer të policisë në sfidën më të madhe ndaj autoriteteve për gati një dekadë. Në komentet e tij të sotme, që janë të parat prej së nisën protestat më 28 dhjetor, Khamenei ka akuzuar armiqtë e Iranit për përzierje në punët e brendshme të këtij vendi nëpërmjet parave, armatimit politikës dhe shërbimeve të inteligjencës.
Dushman منتظر یک فرصت
Armiqt janë gati për mundësitë ndërhyrjes këto. Shikoni incidentet e ditëve të fundit. Të gjitha këto janë kundër Republikës Islamike të Iranit në mënyrë që të krijojnë të lashe për regjimin islamik, ka thënë ai. Televizioni shtetëror sot ka raportuar se 6 prej 9 personave të vrarë gjatë natës janë përpjekur të vjedhin armatim gjatë një sulmi në stacionin e policisë në provincën Isfahan, afro 350 km në jug të Teheranit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë gjatë ditës së sotme se bisedimet në mes të Koreas Veriore dhe Koreas Jugore janë shenjë se Pyongyang është duke u ndikuar nga sanksionet që janë vënë pas testimeve të raketave balistike dhe armëve bërthamore. Sanksionet dhe presionet e tjera kanë filluar të kenë ndikim të madh tek Korea Veriore. Ushtarët janë duke ikur me rrezik drejt Koreas Jugore, ka thënë Trump përmes një postimi në Twitter. Njeriu i raketave tani dëshiron të bisedojë me Korenë Jugore për herë të parë. Ndoshta ky është lajm i mirë, ndoshta jo. Do ta shohim, ka thënë presidenti, por me pas deklaratave të liderit veri korean Kim Jong-un, se ka mundësi për zhvillimin e bisedimeve në mes të dy vendeve për të diskutuar pjesëmarrjen e një ekipi të Koreasë Veriore në lojrat olimpike dimërore që nisin muajin tjetër. Turqia ka thënë gjatë ditës së sotme se është e shqetësuar nga raportimet se persona të vdekur dhe ndërtesa publike të dëmtuara në Iran ka gjatë protestave antiqeveritare të cilat kanë nisur javën e kaluar. Ne besojmë se është e nevojshme të anashkalohet dhuna dhe të ndalohen provokimet, ka thënë Ministria e Jashtme turke përmes një deklarate, duke shtuar se shpresojnë që të menjanohen intervenimet. Në anën tjetër, për protestat në Iran ka reaguar edhe Britania e Madhe. Zëdhënësi i kryeministrës britanike Theresa May ka thënë se Britania shpreson se duhet të ketë një debat përmbajtësor rreth legjitimitetit dhe çështjeve të tjera të cilat janë duke ngritur protestuesit dhe se pret që Irani të lejojë një gjë të tillë. Ndërkohë, shqetësim ka shfaqur edhe Franca për numrin e viktimave dhe të arrestuarve në Iran. E drejta për të protestuar është drejt thelbësore, është thënë përmes një deklarate. Ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoglu ka thënë se Ankaraja ende po zhvillon negociata me Moskën për transferin e teknologjisë në kuadër të blerjes kundërthënëse të sistemit të mbrojtës raketor Rus-400. Çavuşoglu ka thënë se blerja e këtij sistemi ishte e domosdoshme dhe se Turqia i duaj urgjentisht. Nga ana tjetër, ky vendim i Turqisë ka shkaktuar shqetësim të madh në mesin e aleatëve të këtij vendi në NATO, por Çavuşoglu ka thënë dje se këtë blerje kanë planifikuar ta bëjnë tek aleatët në NATO, por sipas tij nuk ka funksionuar. Marrëveshja prej 2.5 miliardë dollarësh ende është në lëvizje pas si çështja për transfer të teknologjisë ende nuk ka përfunduar, ka thënë ai. Sipas tim, furnizimi i parë i sistemit raketor nga Rusia do të bëhet në vitin 2020. Në Egjipt janë ekzekutuar 4 militant islamik pas dënimit të tyre nga tribunali ushtarak për vrasjen e 3 studentëve të Akademisë Ushtarake në një sulm me bomb në vitin 2015. Sulmi patë ndodhur në qytetin Kafr El Sheikh, derisa kadetët ushtarak ishin duke pritur që autobusit i dërgonte në akademi. 6 persona të tjerë kanë mbetur të lënduar gjatë atij sulmi. Ekzekutimet e ditës së sotme kanë dërguar në 19 numrin e militantëve të ekzekutuar prej javës së kaluar. Autoritetet kanë ekzekutuar 15 militantë më 26 dhjetor, pasi një gjykatë ushtarake ka dënuar me vdekje personat fajtor për sulmin e vitit 2013 në Gadishullin Sinai. 9 persona patën mbetur të vdekur gjatë atij sulmi. Ekspertët për të drejtat e njeriut në Kombet të Bashkuara i kanë bërë thirrje Arabisë Saudite t'ia fund shtypjes së të drejtave të aktivistëve dhe të lirojnë dhjetra persona të ndaluar nga muaji shtator, të cilët kanë ushtruar në mënyrë paqësore të drejtat e tyre civile dhe politike. Përmes një deklarate, ata kanë dënuar arrestime dhe ndalimet e rreth 60 figurave fetare, shkrimtarëve, gazetarët, akademikët dhe aktivistët, duke u thirrur në ligje të ngjashme të mbretërisë kundër terrorizmit dhe ato për çështje të sigurisë. Ne jemi dëshmitar të persekutimit të mbrojtësve të drejtave të njeriut, të cilët në mënyrë paqësore kanë ushtruar të drejtën e tyre për liri të shprehjes, është thënë në deklaratë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.